God dag og god morgen. Det var kjekt å få komme ut her til Skjæveland. Jeg har som sagt ikke vært her i dette nye, men jeg har nok for mange år siden vært i hvert fall innom i det gamle Skjæveland misjonshus. Men allikevel så føler jeg at jeg har forholdsvis jevnlig kontakt med dere, for jeg får tilsendt blad i posten, og det er jeg glad for. Jeg heter, som det har sagt, Sølve Salte. Jeg kommer fra Salte, ca. 3-3,5 kilometer sør av Bryne. Foreldrene mine, Tore og Lars Salte, og farmor og farfar var Sigrid og Lars Salte. Jeg vokste opp i en søskenflokk med det var 5 brødre. Jeg er utdannet prest fra misjonshøyskolen og jobbet snart 4 år som prest i Lundahaugen menighet, det som nå er bymenigheten Sandnes. Jeg er gift med Hege fra Ganddal, og sammen så har vi 7 unger, vent nummer 8, så det er en god gjeng hjemme. For en del år siden så tok jeg et skifte fra prestakjolen til kjeladressen, så de siste 12 år, og så har jeg vært bonde og fritidsforkynner, reist rundt. Henning ba meg si litt om hvor jeg sto og hva jeg engasjerte. Jeg engasjerte meg også ganske aktivt i den ekteskapskampen og liturgistriden som var i den norske kirka. For jeg ser enorme konsekvenser av det. Og nå er jeg sånn sett avskiltet som prest, jeg er utmeldt av den norske kirke, og jeg mistet retten også til å forrette som prest i kirka. Og vi er, meg og familien, vi er med på Fokus hverdagsmenighet på Kleppe bedehus, det er en NLM-forsamling. I dag så skal vi inn i en tekst i Bibelen, hvor vi får en glimt inn i en forsamling som var bibeltro, som levde i ugudelige omgivelser, som hadde måttet kjempe mange kamper mot vranglære, som hadde stått imot og avslørt, men som allikevel hadde mistet noe av hjerteforholdet til Jesus, som var på vei vekk ifra den første kjærligheten til Jesus. Det er det jeg vil vi skal stoppe for i dag. Din og min første kjærlighet til Jesus, det er til å leve i den. Jeg vet ikke om dere har hørt historien om han som var nyfrelst, og så blir bitt om å gi et vitnesbyrd til forsamlingen. Og han kommer frem og han sier det så det er, det han bærer på hjertet, det er fantastisk å være frelst. Men så ser han på forsamlingen, den er både alvorlig og knyttet, så han mister frimodigheten, så er han i hvert fall ikke så aller verst. Men hvis vi stopper opp og tenker oss litt om, så må vi jo kunne si det er fantastisk å være frelst, til fått del i Jesus og eie en frelse i han. Og vi er så heldige som har funnet skatten i ågeren. Vi har med glede og vilje lagt vår egne liv ned, fordi vi har funnet noe som er så uendelig mye større. Men allikevel så er det mange som erfarer underveis i livet at det skjer noe med hjerteforholdet. Og Jesus, han er den store legen, og min bønn og mitt håp det er at han skal få lov til å stedle med ditt og mitt hjerte i dag. Så la oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for denne forsamlingen som du har kalt sammen, og jeg takker deg for at du er midt iblant oss. Og far i himmelen, nå ber vi deg om åpenbarings- og visdomsånd, sånn vi kan lære deg bedre å kjenne, og også få se vår egne hjerte og liv. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vi skal da lese det som er teksten jeg preker over, det er fra Johannes' åpenbaring, kapittel 2 og vers 1-7. skriv til engelen for forsamlingen i Efesos. Dette sier han som held de 7 stjernene i sin høyre hand, han som går omkring mellom de 7 gulllysestakene. Jeg vet om gjerningene dine. Du har strevet og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de vonde. Du har prøvd de som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, og du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke trøytnet. Men dette har jeg imot deg. Du har gjevet opp din første kjærleik. Kom i hug hvor du sto før du fall. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tek lysestaken din bort, om du ikke vender om. Men den ro skal du ha at du hater gjerningene til nikolittene, slik jeg selv gjør. Den som har øyre høyr, hva anden sier til forsamlingene. Den som sigrer, vil jeg la ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Hele Johannes åpenbaring er adressert til 7 menigheter i Lilleasia, dagens Tyrkia. Og vi leser fra kapittel 1 og vers 9-11. Jeg, Johannes, som er deres bror, og som sammen med dere har del i trengselen og rike og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos, dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrd om Jesus. På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa: «Det du får se skal du skrive i en bok og sende til de 7 menighetene, til Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea.» Og hver av disse 7 menighetene fått sitt eget avsnitt i Johannes åpenbaring. Spesielt rettet det seg det som vi kaller for de 7 sendebrevene. Og disse brevene er en guddommelig analyse av menighetens indre liv og tilstand. Og brevet er rystende lesning og vitnesbyrd om hvor tidligt frafallet gjør seg gjeldende, og hvor alvorligt Herren ser på et sånt forfall og frafall. Og et sitat nå fra studiebibelen: «Sendebrevene utgjør noe av de mest inntrengende formaninger i Nytestamentet når det gjelder kristen liv og lære. Likevel har kirken gitt lite akt på sendebrevene, og den har betalt en høy pris for denne forsømmelsen.» Og Jesus hever sin ånd en personlig appell i hvert av de 7 brevene. «Den som har øyre, hør hva ånden sier til menigheten.» Og dette er ord til oss i dag. Vi ber, og vi skal be om, at vi skal få lov til å høre det Jesus ved sin ånd vil tale til denne forsamlingen og inn i den enkelte sitt liv. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som heller de 7 stjernene i sin høyre hånd, og som går omkring blant de 7 lysestakene av gull. Jeg skal bare kort ha bitt litt sånn innledning til det, og så skal vi gå mer løs og anvende det. Her er det tale om stjerne, og om lysestager, og om engler. Og Bibelen er jo sin beste fortolker, og hjelp til forståelse kan vi få av å lese vers 20 i kapittel 1 i åpenbaringen. Der står det: «Dette er hemmeligheten med de 7 stjernene som du så i min høyre hånd, og de 7 lysestagene av gull. De 7 stjernene er englene for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene er de 7 menighetene.» Så en menighet i denne konteksten i Bibelen, det er symbolisert med en lysestake, med et lys som brenner. Og i denne sammenhengen så er stjerne og engel det samme. Stjernene er menighetenes engler. Og hva er da menighetens engel? Det greske ordet for engel er jo angelos, Og det har sitt motsvarende hebraisk ord som malach. Og det betyr sendebud. Og det kan bli brukt som betegnelse på både prester og profeter i det gamle testament, når de har funksjon av å være Guds sendebud, Guds talsmann. Og i det nye testamentet så blir ordet angelos brukt om døperen Johannes i Matteus 11:10. Han var jo et sendebud som var sendt av Gud. Og det blir også brukt om utsendinger ifra Johannes i Lukas 7:24. Og det blir også brukt om de sendebud som Jesus sendte foran seg til de plassene han skulle besøke i Lukas 9:52. Så Bibelen viser oss at engel angelos, sendebud, kan være en betegnelse som kan brukes både på et menneske som budbærer, og også selvsagt på et himmelsk åndsvesen, Guds engel. I denne sammenhengen så er det klart at det er en menneskelig budbærer det taler om. Og skulle vi si vers 1 på en mer fortolkende måte, skulle vi sagt skriv til den ansvarlige menighetsleder, forstander for menigheten i Efesus. For det er ikke himmelske åndsvesen som blir holdt ansvarlig for den åndelige tilstand i menigheten, men det er menighetens forstander og leder. Jesus starter med å bekrefte mye av det han ser i menigheten. Han anerkjenner menighetens arbeid og tjeneste for han. Han ser gjerningene deres. Han anerkjenner utholdenhet. De er vår trufaste i tjenesten. De ikke kaster inn håndklær, de halter ut i motgang, i tøffe tider, ja, kanskje i åpen forfølgelse. De er tålt mye for hans navns skyld, uten å gå trøtte. Og det skal vi også vite, at Jesus ser ditt og mitt liv. Han ser ditt liv, og han ser din tjeneste. Han ser du som år etter år etter år står i det kall som han har lagt ned i ditt liv. Om ikke mennesket skulle se, så ser Jesus. Og han erkjenner eller anerkjenner den utholdenheten som du også måtte ha vist for han, om det skulle være i lagsarbeid, søndagsskolearbeid, misjonsarbeid, foreningsarbeid, hjelpearbeid og så videre. Denne forsamlingen som vi får et lite glimt inn, det virker også til å være en gudfryktig forsamling. De kunne ikke tåle det onde. De hadde et hardt, en sterk uvilje mot Nikolaitene si vranglære. Dette var en menighet som ville stå for sannheten med stor S, som ville leve i bibeltroskap, som ikke ville gå på kompromiss med det Gud hadde åpenbart i sitt ord. De ville stå fast. Og Jesus ser dette, og han anerkjenner dette. Og de hadde til og med avslørt vranglærerne som hadde prøvd å komme seg inn i menigheten. Og dette kan på mange vis minne oss om mange av våre bedehus og forsamlinger rundt på Jæren. Der det er et ønske om å stå på Guds ord. Om ikke gå på kompromiss, hverken med tidsånd eller folkemening. Men det være tru mot Bibelen. Og Jesus ser også dette. Han ser også de kampene vi står i og har kjempet på dette området. Og så får dere denne ansvarlige menighetslederen som for å lese dette brevet ifra den oppstandne Jesus Kristus formidlet via tjeneren Johannes som fikk denne åpenbaringen på øya Patmos. For en bekreftelse at Jesus virkelig ser livet de lever, kampene de kjemper, situasjonen de befinner seg i. Og alt hadde vært såre vel om det ikke var for et alvorligt men som nå kommer i brevet. Men du har forlatt din første kjærlighet. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Efesermenigheten trodde rett og la vind på å leve rett. Så i det ytre så alt bondsolid og godt ut. De viste utholdenhet og trofasthet i tjenesten for Herren. Men allikevel så var det noe som skurte. Alt dette var uten stor verdi når de underveis hadde mistet den første kjærligheten til Jesus. Og det er jo et paradoks, en tragedie. Denne forsamlingen som hadde stått imot så mye ytre press, så mye forfall i samfunnet rundt seg, så mye ugudelighet, så mye vranglære som hadde forsøkt å komme inn. Allikevel så hadde skitt noe med hjertet. Kanskje var det sånn at i alle kampene de hadde kjempet, så hadde hjertet fått blitt hardt. Så de hadde mistet den første kjærligheten til Jesus underveis. Og kunne det skje med deg, så kan vi være sikre på at det også kan skje med oss. Å miste din første kjærlighet til Jesus, det handler om et indre frafall. Hjertet sitt frafall er for Jesus. Selv om aktiviteten er stor, selv om teologien er rett, så kan det likevel skje noe med hjertet ditt og hjertet mitt. Og dette er ikke lett å oppdage. Dette er noe som åpenbares for oss, noe Gud må åpenbare tilstand i våre hjerter. For ytre sett, det vi kan se med våre øyne, der ser ting solide og gode ut. Efeserne møtte nok trofast i gudstjeneste, de var engasjert i vitnearbeid, bønnearbeid, barmhjertighetsarbeid og så videre. Men underveis hadde skitt noe med hjerteforholdet til Jesus. Og hva er så din og min første kjærlighet til Jesus? Jo, man kan gjerne si det så enkelt at det er det som skjedde i ditt og mitt hjerte den dagen Jesus flytta inn og du ble født på ny. Din første kjærlighet til Jesus er en frukt av at du har mottatt hans ufattelige kjærlighet til deg. Det er den første frukten av Guds kjærlighet gitt deg i Jesus Kristus. Og det står i 1. Johannes 4,19, vi elsker fordi han elsker oss først. Kan jeg si det som så at Golgata-kjærligheten, den springer over i ditt og mitt hjerte og skaper et gjensvar. Tenk at han elsker meg så høyt. Tenk at han gikk i døden for meg. Jeg vil elske deg tilbake, Jesus. Jeg vil gi livet mitt tilbake igjen til deg. Det er jo sånn den villige ånden står opp. Det er jo sånn viljen blir fornyet i oss. Av at vi mottar hans kjærlighet. Det er ikke pisken og det er ikke tvangen som har fått mennesket til å reise, om det er kort eller langt, og offre så mye for Jesus. Men det er gjensvaret. At du elsker meg først. Og jeg husker selv dette når jeg var 21 år gammel og fikk et nytt møte med Jesus. Om jeg ble frelst eller bare omvendt, det vet jeg ikke. Men jeg forstod at han elsker meg. At han hadde tilgitt meg. Og at han ville leve i fellesskap med meg, ha et liv med meg. Og da var det var noe som skjedde med hjertet mitt. Jeg fikk lyst til å gi meg selv tilbake igjen til Jesus. Jesus, hva vil du med livet mitt? Bruk meg. Jeg vil elske deg tilbake, Jesus. Og vi kan bare leve i vår første kjærlighet til Jesus når han får lov til å fortsette å elske oss, elske deg. Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Da bærer du frukt. Store ord, tenker du kanskje. Vær mer konkret. Hvordan kommer den første kjærligheten til Jesus til uttrykk i mitt liv? Jeg skal ikke prøve å si noe fullstendig om det, men Jeg tenker en ting som kjennetegner et liv hvor vi lever i den første kjærligheten, det er takknemlighet til Jesus. Takk, Jesus. Takk at du gjorde det for meg. Takk at du elsker meg. Takk at jeg får være din. Den takknemligheten, den kan smitte over på de små og store tingene i livet. Det kan bli takknemlighet også for senga du får ligge i, eller maten du får ete, klærne du har på kroppen. Kona Gud har gitt deg hvis du har kona. Men takknemlighet. Jeg tror det er vanskelig å se for seg et liv som leves i den første kjærligheten, som ikke er preget av takknemlighet til Jesus. Et ord som er det vi er litt redde for å ta i vår munn i våre sammenhenger, men jeg tenker et liv i den første kjærligheten, det er jo kjennetegnet av begeistring for Jesus. Og det er så forskjellig, og det kan uttrykkes så ulikt, for noen er mer følelsesstemt på det ytre, og andre så sitter det djupere inne. Men når Jesus er vunnet oss, og vi forstår bare litt av hvor høyt vi elsker, så var det helt utrolig om ikke det skjedde en form for begeistring i oss overfor å ha Jesus. Og så er det jo sånn at vi søker den som elsker oss. Når vi lever i den første kjærligheten, så vil det også være en bevegelse i vårt liv mot Jesus. Inn i Bibelen for å treffe Jesus. Inn i bønnen for å møte vår elskede. Han som elsker oss. Så det er jo noe vi kan sånn sett prøve vårt liv på, denne bevegelsen mot Jesus. Ja, det er Guds verk i oss. Han virker det med sin ånd og med sitt ord. Men det setter føttene våre i bevegelse mot Jesus. Vi søker han som elsker oss så høyt. Det er kjærlighetens vesen at det søker den andre, den som vi elsker og den som elsker oss. Å leve i den første kjærligheten til Jesus, det vil også kjennetegnes av avhengighet til Jesus. Vi forstår hvor utrolig avhengige vi er av Jesus. Vi kan ikke noen ting gjøre uten han. Det gjelder både frelsen, men det gjelder også livet med han. Vandringer. Vi blir ikke selvgående, men vi blir bare mer og mer avhengige av Jesus. Jeg har allerede sagt det, men å leve den første kjærligheten, det vil også kjennetegne et liv i overgivelse til Jesus. Når hans kjærlighet får makt i våre liv, så er gjensvaret at vi vil gi oss selv tilbake. Da er det sånn, Jesus, Herre meg, bruk meg, send meg. Mens når vi kommer ut av den første kjærligheten, så er det ene sånn vi tenker, Jesus, ta heller en annen. Men Jesus, her er jeg. Bruk meg. Og til slutt, å leve i den første kjærligheten til Jesus, det vil også få betydning for relasjonene i forsamlingen, søskenkjærligheten. For når vi elsker Jesus, så elsker vi også våre søsken, våre brødre og søstre i troen. Vi elsker det Jesus elsker. Det gjør noe med viljen til forsoning, viljen til å strekke seg langt, viljen til å bære over med hverandre. For den perfekte menighet, det er noen som er på jakt etter den perfekte menigheten, der de får alt som de vil. Form og sang og farge og hva det måtte være. Men du, den perfekte menigheten finnes ikke. Og skulle du finne den, så vil ikke du passe inn, for du er ikke perfekt, og det er ikke jeg heller. Er det noe vi trenger i kristne forsamlinger, så er det overbærenhet. At vi bærer over med hverandre. At vi strekker oss langt. At vi tager ting opp i beste mening. At vi kjærlighet snakker direkte og ikke bak ryggen og går om morgen. Så et lite sånn tenkt eksempel for å prøve å illustrere dette med å leve i den første kjærligheten. Se for dere, eller tenk et ektepar. Vi kan kalle det Kari og Ola. De gifter seg fordi de elsker hverandre. Det er gjensidig kjærlighet som gjør at de inngår ekteskap. Men ettersom året har gått, så har denne gjensidige kjærligheten kjølnet. De lever fortsatt sammen, og de daglige oppgavene og ungene, rutinen, binder ekteskapet sammen. Men det skjer noe med hjerteforholdet. I starten så var det sånn at Kari, hun visste ikke hva godt hun skulle gjøre for Ola. Hun visste at Ola, han eldste kjøttkake. Så det forbundet hun på onsdagen, så lagde hun kjøttkake. Og hun kokte og ordnet til, så tenkte hun på hvor glad Ola ville bli. For den gode nynningen han så det, og dette koste seg. Nå er det fortsatt kjøttkake på onsdag, men det er fordi det er onsdag, og da har vi kjøttkake. I starten så var det sånn at Ola, han visste at Kari, hun likte å ha ting ordentlig og fint. Og hekken som ledde opp til huset, den klippte han med stor nøyaktighet og sikta, fordi han visste at det gledet Kari at den var fint og beint klippte. Nå er det ikke Kari lenger han tenker på når han klipper hekken, nå er det naboen at han skal se at ting er fortsatt på G. Er dere med på dette? Det går an å leve, akkurat et ektepar kan holde på å leve et liv som ytre sett ser likt ut, selv om det skjer noe med hjerteforholdet. Så går det også an for oss kristne å møte trufaste møter, synge våre sanger, be våre bønner. Og alt ser likt ut. Men allikevel så kan det skje noe med ditt eller mitt hjerteforhold til Jesus. Det går an å stå i et flott arbeid, ha tålt mye for hans navns skyld og ikke trøttne. Og allikevel måtte jeg få høre, og trenger å få høre, men dette er jeg imot deg. At du er forlatt din første kjærlighet. Og Jesus ber oss i dag om å stoppe opp. Tenk på hvor du sto før du falt. Se deg tilbake. Det tenker jeg det kan være en anledning for å gjøre noe i dag. Stopp opp i dag og se tilbake i ditt liv. Ditt liv med Jesus. Har du mistet noe verdifullt underveis? Har det skjedd noe med ditt hjerte underveis? Er det noe du trenger å komme tilbake til? Noe jeg trenger å komme tilbake til? Vi er så lett for å forsvare oss selv. I hvert fall har jeg det. Og vi kan bruke både fornuft og teologiske læresetninger for å forsvare at alt er i orden. Vi kan begynne å snakke om vår forderve syndenatur og nåden og Gud alene. Bare for å legge et lokk på en eventuell diskusjon og analyse om mitt hjerte, om det kan være på avvei, om jeg trenger en omvendelse. Noen mener at det er sånn det må gå med året. Det er en ting å være brennende når en er unge, naiv og litt godtruende, men det roer seg med året. Når barn og arbeid og familie, det er så mye som kommer, og gjør at den ikke brenner på samme måte. Bryllupsdagene varer ikke livet ut. Ungdomsgløden og grepenheten, den avtager med året. Sånn tenker en av noen, og derfor skal det bare være sånn. Og andre sier gjerne at ja, men det var så mye innbildning og følelser under min første tid som kristen. Jeg har ikke tapt noe som hadde virkelig verdi. Kanskje er det en del av dere som tenker sånn. Og kanskje vil Jesus til noen av dere si, du har tapt den første kjærlighet. Alt det flotte og rosverdige som fanns i Efesus-menigheten, kunne aldri ta den første kjærlighetens plass. Størst blant dem, står det i Bibelen, tro, håp og kjærlighet. Størst blant dem er kjærligheten. Og når det svikter i en kristens liv på dette punkt, så svikter det på et avgjørende punkt. Kristent arbeid, ja, livet som kristen, skal være styrt og drevet fram av kjærligheten til Jesus. Takknemligheten til han som elsker oss først. Det er veldig vanskelig å erkjenne dette for sitt eget liv. Jeg er falt. Jeg er forlatt eller i ferd med å forlate min første kjærlighet til Jesus. For det er utrolig lett for oss å bare se på det ytre det som en menneske kan se og vurdere. Ja, men jeg jo aktiv, jeg går jo regelmessig på møte, og jeg med i bibelgruppa, sitter gjerne til med et styre, og gitt så utrolig mye penger til misjon i løpet av året, og så kan man liksom legge argument på alt det som liksom skal få oss til å tenke at det må jo være greit med meg. Andre kan bli lunkne og miste, ikke være så brennende i ånden lenger, men med meg så er det så det skal være. Jeg var i ferd med, eller hadde forlatt min første kjærlighet til Jesus. Men jeg var ikke klar over det selv. Og jeg må bare ærlig innrømme og kjenne at for min del så er nok det en livslang utfordring. At jeg så fort blir blind for mitt eget hjerte. Gud er mektig til å bevare meg, og han vil bevare meg, men det er så mange ting som vil ta mitt hjerte. Og desember 2009 så fikk jeg en SMS, en tekstmelding på mobilen ifra en kamerat som Gud har brukt et par ganger til å tale inn i mitt liv. Og på den tekstmeldingen så sto det: jeg fikk dette i natt. Jeg er ganske sikker på det til deg. Be over det. Og så sto det et lite budskap. Og det har jeg skrevet ned her, og det er sitat: jeg ser du sliper dine sverd skarpe, du slår hardt, og du sier at du gjør det for meg. Men vit det, at sannhet uten kjærlighet aldri er for meg. Sånn umiddelbart så følte jeg meg ikke truffen av denne meldingen. For jeg forstod jo meg en gang hva de skarpe sverdene var. Det var talene mine, budskapene mine. Og jeg begynte å se over talene mine, manuskrifter, om jeg hadde en sann forkynnelse av Guds nåde og et kaldt omvendelse. Og så langt jeg kunne bedømme, så var sverdene i orden. Og jeg hadde jo selv opplevd og erfart at Gud hadde lagt noen sverd i meg, og noen bibeltekster som hadde begynt å brenne og leve inni meg, og blitt et budskap som jeg forkynte. Så jeg forstod ikke at dette traff meg, men jeg ba likevel Jesus, hvis jeg mistet kjærligheten til deg jeg svinger sverd over, hvis jeg mistet kjærligheten til deg jeg forkynner, så må du omvende meg. Men jeg så ikke at jeg trengte det. Så er Gud vært tålmodig med meg. Og så har jeg litt etter litt fått lov til å se at det var noe som hadde blitt, det er nesten fælt å si det, men i praksis hadde blitt større eller kommet før Jesus i mitt liv. Og det var tjenesten for ham. Det hadde blitt så viktig for meg til å være en budbringer, til å reise rundt med vekkelsesbudskap til alle som trenger å høre det, at det hadde tatt førsteplassen i mitt liv. Det var viktig for meg å få tale ord inn i andre sitt liv, enn å selv motta ord til mitt liv. Og når det skjer, samme hva det er, om det er tjenesten, eller det er hytter, eller det er hva det måtte være, som tager førsteplassen i livet, da begynner vi på en vei som leder vekk fra den første kjærligheten til Jesus. For Jesus må få være det første og største i ditt og mitt liv. For vi kan bare elske når han får lov å fortsette å elske oss først og stedle med oss. Så Gud, han dreier meg tilbake igjen til å få se det at ja, viktigere enn det til å tjene han, at han får lov til å fortsette å tjene meg med sin kjærlighet. Men det er i hvert fall for meg, og det tror jeg for oss alle, det er utrolig lett å bli blinde for dette. Når vi begynner å gå rundt med et åndelig hjerteproblem. Farfar min, Lars Salte, han var bonde. Og når jeg var liten, så syntes jeg at han var en stor kraftige mann med noen enorme sånn arbeidshender. Og han hadde da, han hadde grevet ut gjødselkjelleren på fjoset med spara. Så dette var en kar som var vant med arbeidet. I Bibelen så står det, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Dette er jo en livslov for alt fysisk liv. Et hjerte som slår er en forutsetning for at hver og en av dere sitter her. For hjertet pumper det blodgivende blodet ut til hele kroppen. Livet går bokstavelig talt ut ifra det hjertet som slår, og gir liv til hele kroppen legeme. Det er livslov, men det gjelder også for det åndelige liv. Bevar ditt hjerte framfor noe du bevarer, for livet går ut ifra det. Jesus er med sin ånd tok bolig i ditt og mitt hjerte, for at han vil leve et liv i deg og gjennom deg. At han får leve gjennom dine og mine hender. Vår føde, behersker vårt sinn, fornyer vår vilje. Farfar, når han var noen og 60, så begynte han å få problemer med hjertet. Det med garen på Salt, det er en skråning, så huset til farmor og farfar, det ligger midt i skråningen, og så får gå opp til hundshuset, så er det en, ikke bratte bakke, men det er en bakke å gå opp. Så farfar begynte nok å merke at det var tyngre å gå til hundshuset. Så han måtte begynne, om han hadde, nå husker jeg ikke detaljene, om han, det var slag han hadde, men han begynte å gå på hjertemedisin. Og det gjorde han i cirka 10 år. Men bivirkningene av hjertemedisin, for den inneholdt nitroglycerin, det var så små eksplosjoner i hjertet, det farfar for alle rytmen. Det var at hjertekamera utvia seg. Så til slutt så var det ikke lenger trykk på pumpa. Hjertet som gir liv til kroppen hadde ikke lenger den kraft, og det pumpa blodet ut. Og det var utrolig hvor fort en så bokstavelig talt at livet rant ut av farfar, for hjertet svikta. På bare noen få måneder så skrumpa hele farfar inn. For hjertet svikta. Langt mer alvorlig enn et fysisk hjerteproblem er det å ha et åndelig hjerteproblem. For der går livet ut. Og hvordan kan vi gjenkjenne hvis det er ditt og mitt liv? Ja, som sagt, det er ikke lett å se det, for vi blir så fort blinde for det. Men akkurat som i det fysiske, så merker det gjerne på kort pust. Det blir vanskeligere å puste, det blir mer tungpustet. Det kan vi gjerne si at det lovsangen og takken ifra hjertet, det blir tyngre. Den nye sangen, sangen til Jesus, sangen av hjertet. Ikke at vi alle har det likt og alltid, men vi kan jo av og til, vi kan kjenne på en indre takkesang. Ikke bare når vi er på møte en gang i vego, men en takk. Jeg tror at den takkesangen, den blir tyngre. Når man begynner å få hjerteproblem i det fysiske, så merker man det jo også på dårligere blodsirkulasjon. Det fører jo til at man blir kaldere, spesielt i visse kroppsdeler. Det kan nok også merkes i et kristent fellesskap. Hvis den som fellesskap eller mange av medlemmerne er på vei vekk for den første kjærligheten, det blir kaldere. Kaldere i relasjon til hverandre, men også kaldere i relasjon til Jesus. Og i en hjerteproblem så er jo også kroppen problem med å ta opp næring. For det er jo hjertet som pumper blodet som gir kroppen liv og næring. Og sånn kan det jo være hvis du og meg bærer på et åndelig hjerteproblem, så er ikke løsningen å bare gå på et ekstra møte, eller møtehelg, for vi har gjerne mistet den åndelige evnen til å ta til oss næring. Vi går like tomme og fattige og avmagret fra møte til møte, for vi klarer ikke å ta til oss. For vi bærer på et åndelig hjerteproblem. En kan også kjenne det med et stikk i brystet. Og kanskje for oss så kan vi si at det er stikk i samvittigheten. Det er ånden som har sorg over ditt eller mitt fall ifra den første kjærligheten. Derfor er det så viktig at vi ikke bare durer på, men at vi våger å stoppe opp. Og spør Jesus, Jesus, kan dette være mitt liv? Er det jeg som trenger å høre åndens stemme? At vi våger å be Jesus, trenger jeg en omvendelse her, så vend meg om. Om ikke ser det, eller forstår det. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger, ellers så tar jeg lysestagen bort. Dette er alvorlige ord ifra Jesus, men det er jo nådige ord, for Jesus sender oss sine ord mens det enda er tid til å omvende seg. Og her virker det som om menigheten vil gå en åndelig død i møte. Den kursen er nå heller, hvis den bare fortsetter, så vil lysestagen bli flyttet. Sendebrevet til Efesus forteller oss at i Guds øye så er hjertet sitt hemmelige frafall et virkelig fall. Det går an å leve ytre sett et eksemplarisk liv som kristen, i tjeneste, i lære, i ytre liv, og med rette for å få anerkjennelse av Gud for utholdenhet, og likevel være en som er falt i sitt hjerte og er forlatt den første kjærligheten til Jesus. Noen vil avfeie denne teksten, for sånn er det jo alltid. Vi finner grunner til å sette denne teksten vekk i vårt eget liv og si at det var menigheten som hadde gått vekk fra Jesus. Det var de som hadde forlatt han. Men det er jo ikke sånn det står, for det er Jesus som advarer og truer med at han vil forlate deg om dette livet fortsetter som nå. Hva skal vi gjøre? Han som, det er viktig å si, han som var så, for han gikk imellom lysestagen. Han som var så efeseren, han som var i sin menighet, han som så deres liv, han er også midt iblant oss og ser ditt og mitt liv. Hvis dette er ditt liv, så må vi ikke fortsette å unnskylde oss og si at det er naturlig utvikling og andre har det verre. Men vi erkjenner at det, ja, jeg er falt. Jeg er forlatt min første kjærlighet. Og jeg tror at vi ledere og forkynnere er ekstra utsette. Ikke for å si at vi er alle utsette, men jeg tror vi er ekstra utsette for å forlade vår første kjærlighet. For en leder går jo så ofte foran. En av den som offrer det litt ekstra. Har så høye forventninger til seg selv og andre. Står fremst i kampene. Kan ha så stor kunnskap, bibelkunnskap. Og alt dette er vel og bra. Men det gjør at vi skal være ekstra på vakt mot å forlade vår første kjærlighet, mot å bli harde i kampen, få harde hjerte i kampen. Det er kjent på selv, spesielt i kamp med vranglære, så når vi vet hvor mye lære betyr, rett lære betyr, så er det fristende av og til å bli svaret med sammunt, eller bli hard i den kampen. Men det er så viktig at med sannheten truer i kjærlighet. For det er ikke mennesket vi kjemper mot, det er makt og myndighet, det er mennesket vi kjemper for. Hvordan kan vi komme tilbake igjen til vår første kjærlighet til Jesus? Hvordan kan du komme tilbake hvis dette er ditt liv? Da skal du vite at det er en her inne i dag som aldri kan gi vekk ifra sin første kjærlighet til deg, og det er Jesus Kristus. Han er trofast. Han elsker deg med en evig og urokkelig kjærlighet. Bibelen sier vi elsker fordi han elsker oss først. Og du og meg, vi kan bare elskes tilbake igjen til vår første kjærlighet til han. Hvis dette er deg, at du er forlatt eller i ferd med å forlate din første kjærlighet, Så ikke gi opp, men gi deg over til Jesus. Han elsker deg. På korset så døde Jesus for alle våre synder. Også den synd å forlade sin første kjærlighet til han. Så bedre enn å beklage seg er å erkjenne og bekjenne våre fall til Jesus. Be han om tilgivelse, for han tilgir, han vil rense, og han vil fylle oss med sin kjærlighet. Salme 139 så står det, ransak mitt hjerte, prøv mine tanker, se om jeg på fortapelsens vei, og led du meg på evighetens vei. Kjære Jesus, jeg ber om at du må prøve mitt og våre hjerte. Jeg ber om at vi alltid må forbli i din kjærlighet. Jeg ber om at ingenting i livet vårt skal bli større og viktigere, eller på noe vis komme inn og ta hjertet vekk fra deg. Og jeg ber om at du med din ånd og med ditt ord må åpenbare tilstanden til den enkelte av oss sitt hjerte, for det klarer vi ikke med selv. Sånn at vi ikke går og bærer på noe som i det lange løpet er skadelig, ja, øyeleggende, så farlig for oss, men at vi kommer til deg med det, Jesus. Sånn at du på ny kan rense oss og tenne oss og fylle oss med din kjærlighet, så vi kan leve i vår første kjærlighet til deg. Jeg ber om at du må velsigne forsamling og fellesskap her på Skjæveland misjonshus. Du må holde din hånd over deg, at du må lede deg. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.